Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidas e benvidos a este espazo que será o último programa Cerna antes deste descanso vacacional que nos imos permitir no mes de agosto. Voltaremos no mes de setembro para retomar estes informativos sobre o eido ambiental galego e tamén sobre o eido cultural. Serán espazos como que imos escoitar a continuación. Unha sentenza do Tribunal Supremo pon en risco a permanencia da pasteira de Ence en Pontevedra. A resolución do Alto Tribunal é o colofón dunha intensa batalla xudicial entre a Celulosa e o colectivo Salvemos Pontevedra. Este último gaña finalmente esta loita nos tribunais cunha sentenza que obriga o Estado a incoar o expediente de caducidade da concesión da pasteira en Lourizán. Por outra parte, obriga tamén a adoptar medidas cautelares para a paralización e suspensión do uso e de explotación das instalacións. Para Salvemos Pontevedra, a mensaxe é clara, Ence de pechar e cesar a súa actividade como moi tarde nun período máximo de un ano, xa que o Estado ten 10 días para executar a sentenza. No caso de que o Estado non responda, o colectivo ecoloxista pedirá nun prazo de 2 meses a execución do fallo. Preguntado sobre a implicación da modificación da Lei de Costas no futuro da empresa en Lourizán, o colectivo entende que a reforma legislativa que abre a posibilidade de prorrogar as concesións no dominio público litoral non tería aplicación no caso de Ence, debido á actual sentenza do Supremo. Pola súa banda, fontes da pasteira aseguraron que esta interpretación do fallo é errada e que non obriga a suspender a actividade da factoría pontevedresa, tan só que se debe iniciar un expediente de caducidade do que aínda non se coñece a resolución. Outra sentenza do xulgado de Fonsagrada obriga tamén o cese da actividade dunha canteira de pizarra nesta localidade, a da firma Europizarras S.A. O fallo manda devolver o monte afectado ao seu estado orixinal. Así mesmo, o tribunal considera preciso rachar o contrato que a empresa mantiña cos propietarios comuneiros deste monte, ao non conceder a algún dos comuneiros os dereitos de propiedade do 25% da parcela explotada pola canteira. O Ministerio de Medio Ambiente aumenta en 3 millóns de euros o orzamento deste ano contra os incendios forestais e incrementará tamén os medios aéreos cun avión anfibio que custou máis de 26 millóns de euros. Aínda así, a nova ministra Tejerina asegura que o obxectivo é destinar cada vez menos medios a apagar lumes e máis a coidar os nosos montes. Ao mesmo tempo, organizacións ecoloxistas como WWF din que os lumes se poden prever 20 anos antes de producirse, se se inviste en acción de prevención e se se muda o actual modelo forestal por bosques mixtos autóctonos. Estas representan o 65% da superficie total forestal do Estado, sin embargo, apenas concentran o 23% da superficie total queimada nos últimos anos. Que Ourense sexa a provincia galega que máis incendios forestais rexistra non quere dicir que sexa que ten máis medios de extinción. É o que denuncia o Comité en Defensa do Monte Galego integrado por varios colectivos. Por iso pide unha discriminación positiva para a provincia de Ourense en materia de recursos e medios para apagar o lume. Lamenta tamén que non se produzan labores de prevención contra o lume. Desde a Alianza Rural Galega, conformada por ADEGA, CIGA, FRUGA e a Organización Galega de Montes Comunais, tamén se fai unha valoración do período de máximo risco de incendios. O abandono na prevención por parte da Administración indica que o futuro dos nosos montes está botado á sorte, segundo a Alianza. Di que o clima e os conflitos sociais non arranxados polas institucións serán dous factores claves e determinantes na incidencia dos lumes durante este período estival. A Fundación Oso Pardo difunde un informe cos últimos datos sobre a evolución da poboación de oso pardo na zona limítrofe entre Galiza, Asturias e a comarca leonesa do Bierzo. Nesta zona, segundo a Fundación, o oso pardo experimentou un forte crecemento nos últimos meses. De acordo cos censos que manexa, polo menos 26 femias reproducíronse durante o ano pasado nesa área xeográfica. En toda a área cantábrica rexistrouse o nacemento de 55 osos, a segunda cifra máis elevada de nacementos desde 1989. A primeira foi no ano 2012, con 59 crías nadas. E nos últimos días, na Serra do Courel, registrouse un novo ataque a unha colmea, presumiblemente polo oso pardo. O apicultor afectado considera que o oso debe e pode beneficiar a comarca como atractivo do turismo e tamén pro comercio do mel, pero insta a que os plans de recuperación da especie faciliten tamén os medios aos produtores do mel para protexer as súas colmeas e que sexan compensados polos destrozos. Colectivos ecologistas, animalistas, sociais, culturais e políticos de toda Galiza convocan a unha manifestación contra as touradas en Pontevedra pro vindeiro sábado 9 de agosto ás 8 da tarde na Peregrina. O lema será "A tortura non é arte nin cultura, touradas fora de Pontevedra". A Sociedade Galega de Historia Natural chama a atención sobre as rectificacións que a Xunta realizou no Plan de Conservación da Zona Húmida Protexida Lagoa e Areal de Valdoviño. Ademais de desatender o 100% das súas alegacións, o colectivo ecologista indica que desapareceu do planeamento orixinal un parágrafo no que se instaba a cumprir coa normativa vixente en materia de humidais e de espazos protexidos. Así mesmo, retiráronse as referencias á presenza no humidal de dous hábitats de interese comunitario, como son as chairas fangosas e os esteiros, e tamén de dous hábitats prioritarios, como son os queirogais húmidos e os queirogais secos atlánticos. En 34 puntos dos areais e ríos galegos, a Xunta de Galiza desaconsella o baño. A maior parte das alertas sanitarias que se registran e que xeran puntos negros pro baño son debidas a residuos fecais analizados polo Servizo de Vixilancia de Sanidade. Nestes puntos aparecen sobre todo os coñecidos E. coli e os enterococos intestinais. Segundo a Xunta, esta contaminación microbiana procede puntualmente de avarías en depuradoras pola presión turística ou por vertidos incontrolados. Precisamente esta semana, pechouse o baño á praia de Caranza por un vertido fecal en Barallobre, en Fene, posiblemente por un atascamento da rede de sumidoiros, e tamén á praia de Laño, en Poio. En Chantada, tamén un problema na rede de sumidoiros deixou escapar ao Asma outro vertido fecal. A Dega Fega, Ríos con Vida e Verdegaia instan a Xunta a condicionar a declaración de impacto ambiental favorable do proxecto de Endesa de modernización dos desaugadoiros do fondo do Encoro da Capela ao cumprimento do caudal ecolóxico no río Eume. Tamén piden que se caractericen os sedimentos susceptibles de seren mobilizados para evitar a contaminación do río. Aseguran que os sedimentos depositados no muro do Encoro, a carón da mina de lignito das Pontes, non están correctamente caracterizados na documentación achegada pola empresa e que, ademais, poderían xerar un elevado impacto se son removidos ou trasladados a un vertedoiro inadecuado. Estes colectivos tamén lembran que Endesa leva 38 anos vulnerando a legislación hidrolóxica sen desaugar o caudal ecolóxico fixado pola normativa. O Tribunal Constitucional bota abaixo unha lei cántabra que prohibía o fracking. O Alto Tribunal considera que esta normativa invadía competencias estatais. Cantabria foi a primeira comunidade autónoma de todo o Estado en prohibir a fractura hidráulica para obtención de gas. E foi tamén a primeira que recorreu o Estado, empeñado en presentar esta fórmula como unha das solucións enerxéticas de futuro. Sen embargo, o fracking tamén ten moitos detractores polo seu elevado impacto ambiental e na saúde das persoas. O goberno cántabro asegura que se perdeu unha batalla, pero non a guerra, e que será o máis restrictivo posible ante potenciais proxectos de fracking que se presenten no seu territorio. A nova lista vermella mundial de aves indica que o 13% das aves identificadas en todo o mundo está en perigo de extinción. 213 en perigo crítico, 419 en perigo e 741 como vulnerables. Ademais, hai 140 especies que xa están consideradas como extintas. Se trasladamos estes datos ao Estado, a organización BirdLife indica que o 3,3% das aves españolas están ameazadas a nivel mundial e que o 3,8% son vulnerables. A Asociación sen ánimo de lucro Surf and Clean impulsa este verán un proxecto que trata de transmitir aos surfeiros un hábito sinxelo. Sempre que vai a surfear, recolle algo da praia. Nos tamén nos unimos a esta mensaxe, aínda que non sexamos necesariamente surfeiros. Cuidemos do ambiente, vayamos onde vayamos. Radio Cerna, como xa dixemos, volverá de aquí nun mes con espazos actualizados. Atentón, feliz verán.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura.
Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.